kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa likod ng ngiti ng isang bagong simula at sa likod ng pangarap na buhay sa ibang bansa, may mga kwento ng pag-ibig. Isang pekeng pag-ibig.
Akala mo, yun na yun. Akala mo, makakakuha ka na ng Koreana. Akala mo, may pag-ibig ka na. Naloko ka na nga. Nakuha pa yung sahod.
Matapos mag-aral at magsimulang magtrabaho bilang chef, ang Pilipinong baguhan sa Australia na si Eman Resho, nahulog siya. Hindi lang sa isang magandang Koreana na nakilala niya sa isang dating app, kundi sa isang malupit na bitag ng panlilin lang.
Hindi ko po siya na-meet, hindi ko rin po ano. Kumbaga, it's like online po is app, is dating app. Koreana po. Siyempre, mga alam niyo naman mga Pilipina, parang something na naghahanap ng parang special something. Nasa ibang bansa ka na, bakit Pilipino pa hahanapin mo? So, just make something different.
Sa loob ng 3 linggo, araw-araw silang magka-chat. Pero walang video call, walang personal na pagkikita. Lagi raw busy ang babae at lagi raw nasa meeting. Sa gitna ng mga nakakikilig na palitan ng text messages at umuusbong na pag-ibig, ay mabilis din nagbukas ang babae ng ibang usapin tungkol sa negosyo at pamumuhunan sa cryptocurrency.
Yung pag tinatanong ko na po is yung ano, yung about sa video call na parang gusto mo ma-meet in person, ganyan, or even in the camera, but talagang puro dahilan. Then, sabihin niyo na lang is parang, I'm busy with my business. Ayan, pumasok na yung business. Then may pinakita na siya, pinag-login ka na parang yung sa, mga alam niyo po yung sa cryptocurrency, ganyan, ganun. Naglagay po ako ng pera, hindi naman ganun kalakihan. So, naglagay po ako ng 500 AUD sa account.
Ayon kay Eman, nakutubanan niya na parang may hindi tama.
So, yung una, para daw paniwalaan ko, nagbigay muna ako ng $20. Para daw maniwala. So, parang within like 2 days, parang inaalam niya yung mga crypto, tumataas daw, bumababa, hanggang tumaas yung 20 ng 50, ng 60, ganyan. Tapos sabi niya, kung gusto ko daw mas malaki yung pasok ng pera, you need to put like a 500, like that. So, ayan, sabi ko, talaga.
Makalipas ang ilang araw matapos nagbigay ng pera, ay tuluyan ng hindi nag-reply ang dalagita at naka-block na siya.
O di, ayan. Yung nag-try na ako ng 500 ilagay ko. So we're just waiting para tumaas. Pero anong nangyari, hindi na tumaas. Bigla maya, hindi na nag-message. Tapos maya-maya, nag-block na siya. Kasi parang nag-message ako continuously. Sabi ko, why you're gone? Ganyan, ganun.
Isa lamang ito sa maraming kaso ng Roman scam, isang uri ng panlinin lang kung saan ang damdamin ng puhunan at ang perang pinaghirapan ay nawawala. Ayon sa Scam Watch, mahigit $23.5 million na ang nanakaw sa mga Roman scam. Gagamitin ng mga scammers ang dating apps upang linlangin ang mga biktima na pumasok sa isang fake online relationship bago sila makumbinse na bumili ng cryptocurrency. Una ay manghihingi sila ng nasa $300 to $800 na investment bago kumbinsihin ang isang biktima na muling mamuhunan. Ayon kay Gray Marshall, commander ng Australian Federal Police, tipikal na tina-target ng mga Roman scammers ang mga taong naghahanap ng koneksyon at ng makakasama sa buhay.
Scammers will use emotive language and create backstories that sound genuine to try and trick you into giving them money. Being deceived by someone online can have long-lasting financial and emotional effects.
Inamin ni Emma na nahulog ang kanyang loob sa misteryosang babae.
Ang mga Pilipino naman po lagi, di ba, mabilis ma-fall. I-message ka lang, kikiligin ka. Pag kinilig ka, ayan na, mamumula ka na hanggang matulala ka na lang pag konting message. Siyempre, magre-reply naman yung parang ewan ko kung totoong tao yun or computer na. Ayan, kumain ka na, have your breakfast, ganyan. Nag-a-update eh. Siyempre, pag nag-a-update, tapos iniisip mo, crush mo yung tao. Tapos, di ba, parang iba. Iba yung ano, feelings.
Aminado din siya na hindi siya bumigay dahil sa makukuhang kita, kundi dahil sa pangako na magiging sila.
yung paglalambing po niya, number one.
Ayun talaga.
Number two, pinakikita niya na kumita naman. Ayun po yun. Number three, pinipilit na niya ako na magiging okay kami, pag yumaman kami, magiging kami. Ayun po yun. Pero hindi po nangyari yun.
Ayon sa psychologist na si Dr. Don Tantenko, may mga dahilan kung bakit madaling mabiktima ng scam ang ilang mga tao.
Love scam ang tinatarget na lang emotion of loneliness. So, kasi napaka-high-tech yan. Halimbawa, kung meron nakabili ng data, tapos alam ng data na binibisita mo yung mga online or online dating, kinuha yung details mo, ayan, target ka na. And siguro out of 1,000 attempts, makakascore sila ng maybe 4 or 5. But that's enough to target someone who's vulnerable and then present themselves na ako yung ganito, ganito, 5'6", 36, 24, 36, blah, blah, blah. Tapos kung, ayun, kung lonely din yung nasa kabila or I'm, you know, 6'2", tall, dark, handsome, lalaki, na they play on the loneliness and the fantasy.
Kaya ang unang hakbang, ayon kay Dr. Tantenko, ay hindi sa pag-iwas sa dating apps, kundi ang pagkilala sa sarili.
It's more like an individual basis as to examine to yourself, ano ba talagang gusto ko sa relationship? Am I feeling lonely? Then therefore, preferably talk to someone whom you trust, whether family or friend or maybe a professional, and deal with that emotion. Don't go online or don't send details or anything. Kasi fantasy lang yan eh. So dealing with the core emotion is probably the most important one. Alam mo na kung ano yung hinahabol mo sa relationship, then there are other ways on how to meet people. If you don't know what you want sa relationship, you can be vulnerable to the scams. Because again, it's an idea or a fantasy.
Kwento din ni Eman, nalungkot siya ng gusto matapos tumigil makipag-usap sa kanya ang inakalang magiging special someone.
Emotionally, parang syempre, nalungkot ka na akala mo, yun na yun. Akala mo, makakakuha ka na ng Koreana. Akala mo, may pag-ibig ka na. Pero hanggang dito ba laman sa Sydney, Australia, may manluloko. Naloko ka na nga. Nakuha mo pa yung sahod. Kasi ano yun, that time, ano po siya eh, that's my first pay. Bago pa lang po ko sa Sydney noon.
Ang ganitong panlilin lang ay may epekto sa pinansyal at emosyonal na aspeto ayon kay Dr. Don Tantenko.
Yep, may effect yan. So, one, yung financial costs, of course. And then second, kasi parang yung apektado yung self-esteem mo. So yung tingin mo sa sarili mo will be affected by that. And again, depending on how strong your sense of self-esteem or self-worth, kung gaano mo kinahahalagaan yung sarili mo, apektado niya, parang pahiya, ay nagoyo ako. Hindi ko nakita. Or sometimes, minsan, nagagalit tayo sa sarili natin. Parang, bakit hindi ko yung nakita? So, doble pa yung tama sa'yo. Because, one, you got betrayed. But two, for there are some people that are so hard on themselves. No, bakit ko pinayagan? Bakit hindi ko nakita? So, syempre, apektado din yung self-esteem, self-confidence nila.
Ito ay paalala, hindi lahat ng kislap sa screen ay totoo at hindi kahinaan ng magmahal, pero kailangang maging mapanuri.
Sa akin po sa online relationship, much better po kung makakasama nyo yung tao muna, makikilala nyo, tingnan nyo muna kung totoo yung profile picture niya. Kasi minsan naman may pagka-blurred or talagang original. Makikita nyo naman kung kinapi lang, then kung ginarab lang baga. Then, unahan nyo na kagad. Pag, syempre, nakakausap nyo na, magre-reply naman sila. Unahan nyo na kagad ng video ko, yung makita nyo in person.
Kung talagang gusto mo yung mag-app na yan, okay, have a buddy to be the, parang yung Jiminy Cricket objective, konsensya in terms of what you're doing. A lot of people seem to do that these days. Eh. Yung lahat na is either swipe left or swipe right. Imbis na, may papakilala ko sa'yo or magkita tayo dito, it's just the nature of the world. But nothing beats face-to-face contact to really get to know someone. Unfortunately, with screens and apps, our fantasies get the better of us. Eh. But to maintain the objectivity, have tell a friend na I'm doing this. So at least parang merong second opinion or other opinion to keep you in check.
Nitong mga nakaraang taon, inilunsad ng AFP ang isang investigasyon kung saan na lamang nasa 5,000 mga Australiano ang tinarget ng mga Roman scammers na nakabase sa Pilipinas. Kaya paalala ng mga otoridad, kung too good to be true, humingi ng payo sa mga kakilala at kaagarang i-report sa pulis.
If something feels off, take a step back and seek advice from a family member, friend, or work colleague. If you have already sent someone money or cryptocurrency, please report it to your bank or digital currency exchange immediately and then report to police via Report Cyber.
Sa susunod mong match, sana hindi lang puso ang gamitin, kundi pati isip. Dahil hindi lahat ng pag-ibig ay dapat pagkatiwalaan agad. At sa modernong panahong ito, unang depensa ay kaalaman at matatag na emosyon. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.